El Museo de la Casa de Troya, que va a abrir de nuevo sus puertas para que en Semana Santa podamos ver ese recinto que recrea la pensión de estudiantes y la vida universitaria de Santiago de Compostela de finales del siglo XIX, que inmortalizó el escritor Alejandro Pérez Lujín en su novela La Casa de la Troya. La Casa de la Troya se convirtió en museo allá por el año 93, pero como saben ha tenido sus idas y venides pues debido a la falta de financiación para mantener abiertas sus puertas de modo permanente como museo de la Casa de la Troya. El caso es que vuelve a reabrirse para que pueda ser visitada entre el 22 y el 31 de marzo con motivo de la llegada de la Semana Santa y por tanto de mucha gente que gustará de conocer ese mítico lugar compostelano. Estamos en contacto con Benigno Amor Barreiro, que es el responsable de concretamente la Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos, que es la asociación que gestiona el Museo de la Casa de la Troya. Benigno Amor, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, abre, pero temporalmente, supongo que con gran esfuerzo por parte de la asociación que gestiona esta casa museo, ¿verdad?
Bueno, nos gustaría no se abrir definitivamente hasta ben pasado grau, pero non podemos, entonces temos que adaptar os nosos recursos e polo menos procurar ser fieis estas citas cantidade de que facemos habitualmente en Semana Santa e polo Bram. Uh-huh. Pero bueno, seguimos traballando para poder abrir máis tempo ao ano.
Bueno, comenzan, digamos, este periodo de nova apertura do Museo da Casa da Troya este vindeiro sábado, venres, día 22, o fan recibindo ademais a visita da Asociación de Guías de Galicia, que supoño que levarán por aí a moita xente ao longo de toda a vindeira semana, ¿verdad?
Pois sí, en realidad, bueno, moitos deles xa coñecían o museo, pero entendemos que son prescritores nosos, bon, de vez en cando, pues, volvernos a topar, refrescar ideas, presentar novos proxectos e tamén, na medida das nosas posibilidades, colaborar con eles e facilitar que o noso museo este dentro do roteiro habitual dos guías de Santiago e de Galicia.
Uh-huh. Unha cousa é a novela de Pérez Lujín, pero outra cousa é a vida real que tivo esa casa da Troya dende o ano 1886 ata 1906, foi realmente unha hospedería de estudiantes, non?
Sí, é dicir, bueno, dende finais do 19 hasta ben entrado o século XX, foi reflectiu perfectamente o ambiente de tensión de estudiantes que aparece na novela. Despois xa foi unha casa habitada por familias, e xa nos anos 70 o Concello de Santiago adquiriu unha para seu patrimonio gracias á aportación pública que veu da man dun programa daquel entón, Ustedes Son Formidables, que permitiu recaudar unha importante cantidade para adquisición do inmueble. E xa no ano 93, é dicir, fai 20 anos, xa van a la 20 anos, conseguimos reabrir este espacio como museo romántico e de época.
Que a vostedes lleven en certo modo de familia toda a relación coa Casa da Troya, porque foi precisamente o seu pai o que foi mecenas, non, para propiciar que no 93 se convertise, abrise as súas portas a casa convertida en museo.
Sí, él tomou uno como un proxecto personal, adicoulle a isto moito tempo, inda que o facía con enorme con moitas ganas, por canto era unha afición lembrar a seus tempos de estudiantes, e logo era un xeito de poder colaborar coa cidade realmente e devolverlle parte do que lle debera, non? É dicir, el realmente sentía isto como un proxecto moi ben sellado a cidade.
Por cierto, o sábado, para celebrar esta reapertura, teñen organizada unha sesión gratuita de contacontos que se desenrolará no interior do Museo da Casa da Troya, ¿verdad?
Sí, bueno, no interior do museo. Entonces, vamos a facer unha lectura, unha animación a lectura do conto de Antonio Peroso, unha mensaxe para Sadra dedicada este libro polo consorcio de Santiago. É que propuxémonos cada ano poder ir ofertando e sacando algunha actividade máis. Cuidamos que a través de estas sesións de contacontos podemos achegar os nenos ao museo, mas tamén as familias, permitindo que os seus pais nese tempo podan visitar o museo ou simplemente podan ter un tempiño de partegarse a plaza de abastos, facer a compra ou tomar un café relaxadamente.
Recordamos a dirección da Casa da Troia.
Pois sí, está na Rúa da Troia 5, para quen tamén quera ter información das actividades que vamos a ir facendo periódicamente, temos unha página web, www.lacasadelatroya.org.
Pois xa o saben, si queren visitar a partir deste venres un dos recunchos máis emblemáticos de Compostela, non o perdan, Rúa da Troia 5, entre Alameda e a Praza de Praterías, ese mítico lugar en Compostela que é a Casa da Troia, da novelada Casa da Troia, pero tamén da realidade dos estudiantes compostelans de entre 1886 e 1906. Benigno Amor, moitísimas grazas por estar con nos, enhoraboa por esa reapertura da Casa da Troia, aínda que seña de xeito temporal. Unha aperta.
Moitas gracias a vos, que nos axudades a facer este traballo de difusión do museo sempre. Moitas gracias.
Saúdos. Facemos un pequeno alto e chegan os deportes.